Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ще ви представя програмата днес. Започваме с един епизод от живота на Давид, за да видим как се справя Божия мъж с поетите ангажименти и как се справя с тежките отговорности, които носи. Ще продължим с размисли за богослужението и ще завършим с рубрика за вашето здраве. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Емануела Панова, Мира Василева и Радостина Горанова.
Цар Давид не може и да си мечтае за по-хубави дни. Току-що са го коронясали. Залата му още ухае на прясна боя, а главният архитект на града замисля изграждането на нови квартали. Божият ковчег е прибран в скинията, царските ковчежета са инкрустирани с най-скъпо злато и сребро, а неприятелите на Израил поддържат здравословна дистанция. Играта на котка и мишка с Саул вече е далечен спомен. Ала един ден част от този спомен изплува на повърхността. Някаква забележка, може би произнесена неволно от някого, възкресява проведен разговор от преди години. Или сигурно нечие лице му е навяло стара асоциация. И така, по средата на новия си живот, Давид си припомня за един ангажимент поет по време на стария. Остана ли още някой от Сауловия дом, на когото да покаже благост заради Юнатан? Задава царят въпрос, който е записан в книгата Второ царе, 9 глава, 1 стих. По всички лица в двора на Давид се изписва объркване. Защо му е на царя да се занимава с потомците на Саул? Та сега живеем в нова епоха, с нова администрация. На кого му трябва да се занимава с хората от предишната власт? Явно на Давид. Някога преди години царят е сключил завет с Юнатан и сега сърцето му го подтиква да го изпълни. Когато Саул е заплашвал да убие Давид, Юнатан е спасил живота му. В замяна той е поискал едно единствено нещо. За него четем в Първо царе, 20 глава, 14 и 15 стихове. Ако оцелея през всичко това, ще продължим да бъдем заветни приятели. Но ако умра, искам да опазиш заветното приятелство с моите наследници завинаги. И така Юнатан вече не е жив. Но обещаният завет между него и Давид продължава да живее. Макар че никой не би обвинил Давид, ако бе решил да остави работата и така. В крайна сметка той разполага с предостатъчно причини да погребе клетвата, която е дал пред Юнатан. Тогава двамата са били млади и наивни, че кой спазва обещанията от младостта си. Тогава Саул е бил жесток и коравосърдечен, че кой би оказвал почит на децата на врага си. Сега Давид има на главата си цял народ и цяла войска за ръководене. Кой цар на негово място би имал време изобщо да се занимава с подобни дреболии? Ала за Давид този въпрос никак не е дреболия. Ако направите каталог на гигантите, срещу които се изправя той през живота си, със сигурност думата «обещания» ще се изкачи в горната част на списъка. Със сигурност същата дума присъства в списъка и на нашите собствени борби.
Съпругът с душевно болната жена много добре усеща тежестта на обещанието. Докато тя ежедневно се лута през мъглата на депресивните си състояния, той се пита какво ли се е случило с момичето, в което някога се е влюбил. Можете ли да удържите обещание в такава ситуация? Съпругата на кръшкащия мъж си задава подобни въпроси. Той се връща за пореден път. Отново се разкайва. Отново я наранява. Щом той нарушава ангажимента си, аз трябва ли да спазвам своето обещание? Много родители се питат същото. Родители с блудни синове, родители с болни дъщери, дори родителите с здрави бебета понякога се питат как ще се справят с поетия ангажимент. Романтичните разходки, спокойните вечери са ограбени под планини от мръсни пилини и безсънни нощи. Обещанията, обвързващи думи, произнасени сред пролетни цветя. Поета отговорност, която трябва да се осребрява през сивите февруарски дни. В страната на лилипутите някои поети обещания се извисяват над нас като истински галивар. Цял живот не успяваме да избегнем от сянката им, а Давид в този случай като че ли не се и опитва. Да откриеш наследник на Йонатан, оказа се, че никак не е лесна работа. Сред приближените на Давид никой не познава такъв човек. Затова съветниците препоръчват да бъде повикан някогашния Саулов служител Сива. Възможно ли е той да знае за някой оцелял потомък от рода на Саул? Погледнете отговора на Сива. Да, един от синовете на Йонатан е жив, но е недъгъв. Сива не споменава никакво име. Само уточнява, че хлапето е Сакато. Сякаш долавяме в думите му тънък политически намек. Внимавай, царю! Това момче не е съвсем, как да го кажа, не е съвсем подходящо за твоя дворец. Не е зле да анализираш добре ситуацията, преди да се впуснеш да изпълняваш някакъв си древен ангажимент. Сива не дава други подробности за момчето, но авторът на втора книга на царете запълва празнините. В четвърта глава научаваме, че въпросният наследник се казва Мефифостей и е син на Йонатан. Ама че име? Ако искате децата ви да не остават анонимни в клас, кръстете си ги Сива, Мефифостей. Тогава цялото училище ще ги знае по име. Когато Мефифостей е на 5 годишна възраст, баща му и дядо му умират във войната срещу филистимците. Познавайки безчовечното отношение на врага, потомците на Саул решават да потърсят укритие по хълмове и гори. Бавачката на Мефифостей го грабва и хуква да бяга през глава, но в паниката си се спъва и изпуска детето, счупвайки и двата му глезена. В резултат Мефифостей осъкатява. Няколко служители го пренасят през река Йордан и го оставят в едно негостоприемно градче на име Лодавър. Името на това селище означава без пасище. Представете си някой забутано в провинцията, забравено от властите, забулено в забвение село насред нищото. Тъкмо на такова място скриват Мефифостей. Първоначално, за да го опазят от филистимците, а в последствие, за да го опазят и от Давид. Да обобщим трагичните събития в живота на Мефифостей. Осиротял наследник на престола, усъкътен след едно падане, оставен сред чужди хора в чужда страна, осъден на непрестанен страх от смърт.
Сирак, сакат, изолиран, изоставен. Сигурен ли си? Многозначително намеква Сива. Напълно ли си убеден, че желаеш такива хора да се мотаят из двореца ти? Давид е убеден. Тогава пратениците му тръгват с дълга бяла лимузина, прекосяват река Йордан и пристигат пред колибата на Мефифостей. Там обясняват, че са дошли за момчето, пренасят го в колата и отпрашват обратно към Ерусалим. То вече предусеща най-лошото. Пристъпва в присъствието на Давид със същия ентузиазъм, с който осъденият на смърт затворник бърза към последната си инжекция. Пред царя момчето се покланя ниско и казва: «Какъв съм аз, че въобще обръщаш внимание на улично псе като мен?» Давид тогава повиква Сива, който е бил дясната ръка на Саул, и казва: «Всичко онова, което е принадлежало на Саул и семейството му, сега го предавам на внука на твоя бивш господар. От сега нататък той ще се храни винаги на моята трапеза». И ето така, по-бързо отколкото можете да произнесете Мефифостей два пъти, момчето получава безплатна промоция От Лодавар до трапезата на новия цар, с Богом на забутания живот. От сега той ще живее в сърцето на столицата. Обърнете внимание, че Давид е можел просто да изпрати пари на Мемфивостей. А ако просто му бе начислил една доживотна държавна пенсия, това вече щеше да е изпълнение на поетия ангажимент. Но Давид подарява на Мемфивостей нещо далеч по-ценно от обикновена пенсия за инвалидност. Той му гарантира запазено място на собствената си трапеза за всяка закуска, всеки обяд, всяка вечеря, всяко празненство от този момент нататък. Разгледайте внимателно семейната фотография, която виси над камината на Давид. И там ще видите едно момче, което така и не успява да завърши Лудаварската гимназия. На снимката Давид е заел централното място на престола. От двете му страни са се наредили няколкото му съпруги. И тъкмо там, пред снажния красавец Авесалом, непосредствено до прелестната Тамар, отляво на еродирания Соломон, ще забележите лицето на Мемфивостей, подпрял се на двете си патерици и ухилен така, сякаш току-що е спечелил държавната Русалимска лотария. Което не е далеч от истината. Същото онова хлапе, което не е можело да се изправи на собствените си крака, сега куца из скъпите приемни зали. И защо? Защото някак си е впечатлил Давид, защото го е изнудил с нещо, защото е успял с честен труд да си спечели тази позиция. Нито едно от всички тези неща. Мемфивостей не е сторил абсолютно нищичко. Давид взема това решение, движен единствено от спомена за някогашното си обещание. Царят показва доброта не защото хлапето е заслужава, а защото поетият ангажимент е оцелял през годините.
Като доказателство проследете биографията на Мемфивостей. След като го приемат двореца, той изчезва от полезрението на писанието в продължение на около 15 години. Следващият път, когато се появява, е едва при въстанието на Авесалом. Неблагодарният син на Давид се е разбунтувал и успял да накара баща си да се махне от Ерусалим. Опозарен, царят се вижда принуден да потърси убежище другаде, последван само от малка дружина свои верни приятели. Познайте, чие име се мъдри сред тях. Мемфивостей. Така си и мислех, че ще кажете. Не, бъркате. Там виждаме името на Сива. Някогашният служител на Сул сега съобщава на Давид, че Мемфивостей е преминал на страната на неприятеля. След това историята се разгръща. Авесалом умира, а Давид се завръща в Ерусалим, където Мемфивостей излиза пред него с друга версия за случилото се. Той посреща Давид с оръфана брада и окъсани дрехи. От думите му Давид разбира, че Сива го е зарязал в Ерусалим, отказвайки да му даде кон по време на бягството. Кой сега казва истината? Сива или Мемфивостей? Със сигурност един от двамата лъже, но кой? Не знаем. И така не научаваме, понеже Давид така и не задава въпроса. А той не задава въпроса, понеже за него това няма значение. Ако Мемфивостей казва истината, мястото му в двореца е гарантирано. Ако от друга страна лъже, мястото му отново е гарантирано. Защото мястото на Мемфивостей в Давидовия дворец зависи не от поведението му, а от обещанието на Давид. Защо Давид е толкова лоялен? И още по-важното, как може Давид да е толкова лоялен? Мемфивостей не му донася нищо, а му отнема много. Сигурно, ако имаше начин да зададем тези въпроси на Давид, той щеше да насочи вниманието ни от своята история към Божията история. Понеже тъкмо Бог е този, който пръв дига толкова високо летвата за важността на заветните ангажименти. Векове по-рано Моисей е казал на израелтяните: помнете следното, Бог, вашия Бог, действително е Бог, на когото можете да се осланяте напълно. Той спазва своя завет с лоялна любов към онези, които го обичат и които спазват неговите заповеди в продължение на хиляди поколения.
Господ знае как да поема ангажименти и после да ги спазва. Еврейската дума за завет буквално означава тържествено съглашение с обвързваща сила. В разноцветната палитра на свещеното писание заветите на Бога преминават като алена нишка. Спомнете ли си какво обещание дава Той на Ной? Поставям завета си с вас, че вече няма да изтребя всяка плът от водите на потопа и няма вече да настане потоп да опустоши земята. И Бог каза: ето знакът на завета, който аз поставям до вечни поколения между мен и вас и всяко живо същество, което е с вас. Поставям дъгата си в облака и тя ще бъде знак на завета между мен и земята. Това е записано в Битие 9 глава, 11 до 13 стихове. Всяка една дъга ни напомня за Божия завет. Знаете ли, че от космоса дъгата се вижда с формата на завършена окръжност? Божиите ангажименти към нас са също толкова ненарушими и нескончаеми. Авраам също може много да говори за обещанията на Бога. В един момент от живота му Бог му казва, че преброяването на небесните звезди и на земните му наследници би било еднакво безсмислено занимание. За да подпечата клетвата си, Бог кара Авраам да среже няколко животни наполовина. Според обичаите в Древния изток, даден завет влиза в сила с строго ритуално действие. Онзи, който поема ангажимент, трябва да премине между двете половини на трупа на животното, унагледявайки какво наказание би го очаквало, ако наруши завета. В Битие 15 глава, 17 и 18 стихове четем: когато слънцето залезе и настана дълбок мрак, ето димяща пещ и огнен пламък, който премина между тези части на разсечените животни. И в този ден Господ направи завет с Авраам, като каза: на твоето потомство дадох тази земя, от египетската река до голямата река, реката Ефрат.
Бог приема заветните обещания като нещо изключително сериозно и вероятно поради тази причина постановява толкова драматична форма за подписването им. Вземете също случая с Осия. Около 700 години преди раждането на Христос, Бог се явява на Осия и му нарежда да се ожени за една проститутка на име Гомер. Въпреки необичайната заповед, Осия безропотно се покорява. В резултат Гомер ражда 3 деца, никой от които не е на самия Осия. След това тя зарязва мъжа си и се залавя на работа в нещо като нощен клуб. Дъното на падението й идва в един момент, когато се организира някакъв търг, на който различни мъже наддават, за да я купят като слугиня. Някои по-дребнави мъже сигурно биха я разкарали при такова положение, но не и Осия. Той се включва в наддаването и успява да откупи и да си я върне от дома. Защо ли? Ето обяснението от устата на самия него. Тогава Бог ми заповяда: започни всичко на чисто. Обикни жената си наново. Жената, която сега е в леглото с последния си приятел, твоята невярна съпруга. Обикни я по начина, по който аз, Бог, обичам народа на Израил, който флиртува и празнува със всяко едно божество, което завладее чувствата им. И аз го сторих. Платих доста пари, за да я прибера обратно. Костваше ми колкото е цената на една рубиня. Искате да си представите каква е любовта на нашия Бог. Искате да узнаете докъде е готов да стигне Той, за да спази обещанията си. Тогава прочетете разказа за това, как Осия играе на търк за собствената си жена. Прочетете описанието на димящата пеш, която преминава посред разполовените животни. Погледнете посланието на дъгата на небосклона или пък погледнете Мефифостей. Може би никога не сте си представили, че можете да казвате така или да живеете в Лодавар, но все пак вашата и неговата история не са чак толкова различни. Спомняте ли си в какво се изразяваше нещастието му? Мефифостей е бил осиротял наследник на престола, осакатен след едно падане, оставен сред чужди хора в чужда страна, осъден на непрестанен страх от смърт.
Че това не е ли описание и на вашата биография? Нима вие не сте родени като пълноправни царски потомци? Нима и вашият живот не е усъкътен от едно единствено падане? Това на Адам и Ева. И кой сред нас въобще не се е скитал из пресушената пустош на Лодавар? Ала там някъде из невиделица се появява пратеникът на двореца. Някой учител, приятел в гимназията, някой леля или проповедник. Дошли са до вас с вест от царския двор. И докато лимузината прави маневри да обърне в тясната селска уличка, пратеникът звъни на вратата ви. «Няма да повярваш», започва той. «Царят ме изпрати да ти каже, че е запазил място за теб на трапезата си. Името ти е изписано на табелката отпред. Очакват те. Царят обяви, че вечерята няма да започне, докато не дойдеш да заемеш мястото си». «Защо?» «Заради високото ви IQ?» «Че този цар няма нужда от съветници?» «Заради високата ви заплата?» «Той никак не се вълнува от нея». «Заради организаторските ви умения?» Да бе, диригентът на толкова милиарди орбити ще седне да се консултира с вас. Извинявайте ме, Вивостей. Поканата ви няма абсолютно нищо общо с вашите способности. Тя се дължи единствено на Божия ангажимент към вас. Далеч преди родителите ви да са усвоили какъвто и да е талант, той е дал обещание лично към вас. Същият Бог, който абсолютно никога не лъже, е обещал този вечен живот далеч преди началото на света. Четем в посланието към Тит, 1 глава, 2 стих. Вашият вечен живот е планиран със завет, подпечатан със завет и изработен със завет. Вашият Лодавар ще остане в огледалцето за задно виждане по една единствена причина, защото Бог спазва своите ангажименти. В такъв случай неговата вярност не би ли трябвало да вдъхновява и вас, да спазвате вашите? Небето знае, че вероятно имате нужда от малко вдъхновение по този въпрос. Околните често ви тормозят, пък и в някои случаи каквото и да вложим, все няма да е достатъчно. Когато брачният партньор реши да ни напусне, няма как на сила да го принудим да остане. Когато в семейството има насилник, би трябвало да се махнем. В подобни моменти и най-благородните прояви на любов остават просто глас в пустиня. Въобще и за момент не омаловажаваме трудностите, през които преминават някои от вас. Животът ви е изтощил, колегите ви вадят от равновесие, роднините ви разочароват и обезверяват. Това може би не е бракът, за който сте мечтали и живота, за който сте се приготвили. Ала някъде в миналото ви се извисява тежката снага на някое обещание, което сте дали на другия. Смирено ви насърчаваме все пак да се опитате да го спазите. Просто да си дадете още един шанс и да изпълните онзи ангажимент.
Защо вие да го правите? За да опознаете на практика дълбочината на Божията обич. Когато проявявате любов към незаслужилите, вие надзъртате зад завесата и виждате как всъщност Бог обича вас. Когато денонощно поддържате топъл чай за блудния си син, когато връщате благословение за всяка несправедливост срещу вас, когато обичате слабите, слепите, сакатите, вие всъщност вършите онова, с което се занимава самия Бог ден и нощ. Спазването на поетите ангажименти ви записва за след дипломна квалификация в личния колеж на Божията любов. Затова ли Бог ви отправя такова предизвикателство? Когато проявявате любов към лъжците, измамниците и лицемерите, вие всъщност извършвате точно онова, което Бог е правил за нас. Направете си преценка какво точно изпитвате в такива моменти. Трудно ли ви е да спазвате подобни ангажименти? По този начин Бог ви кани да надникнете в кухнята на Неговата любов. Освен това ви кани да я онагледите на дело. Давид постигна точно това с Мефихостей. Неговото отношение е една ходеща притча за Божията вярност. Осия прави същото с Гомер. Той се облича в най-висшата възможна форма на търпимост – Божията. По подобен начин се държеше и моята майка с баща ми, разказва Макс Лукадо. Спомням си как тя полагаше грижи за него в последните му месеци. Болестта на Алцхаймер бе изсмукала живота от всеки мускул в тялото му. Тя се грижеше за него така, както една майка се грижи за бебето си. изкъпваше го, нахранваше го и го обличаше ежедневно. Посред къщата ни тя докара едно болнично легло и си постави за цел да се грижи за него с цялата си саможертвеност. Дори и да се е случвало някога да се оплаква, аз не съм го чувал. Дори и да се е мръщил, аз не съм го виждал. Единственото, което чувах и виждах, беше поведението на един човек, отдаден на това да спази своето обещание. Ето така постъпва любовта. Обявяваха нейните действия, докато тя пудреше раните му, бръснеше брадата му и переше чершафите му. Просто даваше онагледен пример за силата на един спазен ангажимент.
Бог призовава и вас да вършите същото. Илюстрирайте упоритата любов, въплъщавайте практическата лоялност. В живота ви със сигурност има реални възможности да онагледите пред роднини, съседи и деца в какво се изразява истинската любов. Възползвайте се от тях. Пък кой знае, някой ден може и вашата история да влезе в наръчниците по вярност като нагледна илюстрация за търпеливата обич на Бога. И една последна мисъл. Спомнете ли си фамилния портрет на Давидовото семейство? Едва ли е съществувал такъв? Но на небето със сигурност ще има. Не би ли било страхотно да зърнете и своето лице на една такава фотография, наредени в обща композиция заедно с Мойсей и Марта, с Петър и Павел? Там ще бъдем и ние с вас. Точно до Мемфивостей. И той няма да е единственият усмихнат на снимката. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, в следващата част от нашата програма ще ви предложа едни мои мисли по отношение на богослужението. В продължение на години ходех на църква, защото трябва да се ходи. Но все имаше нещо, което ме смущаваше. Нещо не както трябва. Сещате ли за какво говоря? Много пъти съм си мислила, нима това имал предвид Бог? Тогава се натъкнах на един текст от Библията, който ми помогна да погледна на нещата от друг ъгъл. Там се разказва една история за Исус. Как отива на огощение в дома на религиозен водач, където стриктно се спазват всички онези сложни ритуали по умиването, през които евреите преминават преди хранене. А Исус ги пренебрегва. Един от гостите забелязва това и се възмущава. Тогава Исус казва: «Ах, вие религиозни водачи! Много обичате да миете чашите отвън, докато отвътре са пълни с алчност и злоба. Давате точен десятък от всичките си приходи, а в същото време изобщо не се интересувате как да превърнете света в малко по-приятно място за живеене». След това добавя: «Всичко, от което се интересувате, е да ви виждат на публични места, да ви смятат за важни хора. С други думи, обичате да ви се възхищават, да ви почитат. Обичате най-добрите места, откъдето всички могат да ви видят». И после добавя: «Външният вид е всичко за вас. Как изглеждате в очите на хората? Приличате на безименни гробове, покрай които хората минават без да ги забелязват». Основното, което иска да каже на религиозните водачи от своето време е: «Вие сте духовно мъртви, а дори не го знаете». Но сред тях има един, днес бихме го нарекли проповедник, който разбира какво става. Исус ги критикува жестоко. И затова му казва: «Знаеш ли, учителю, като говориш такива неща, ти ни обиждаш». Тогава Исус му отговаря: «Ти и подобните ти на тебе казвате на хората да вършат всякакви неща, а с нищо не им помагате да ги вършат. Всичко, което правите, е да трупате от тях чувство за вина». Така те започват да се чувстват ужасно и се чувстват така до края на живота си. По-късно казва на същите водачи: «Вие обикаляте цялата земя и всички морета, за да обърнете един човек. А когато той се обърне, го превръщате в син на пъкала двойно повече от самите себе си». Нарича религиозните водачи на своето време синове на пъкала. Но това, което най-много го измъчва, е, че те се трудят да обръщат хората, а след това ги превръщат в точни копия на самите себе си. И затова продължава: «Вие злоупотребявате с религиозната власт, която притежавате, и всъщност препречвате пътя на онези, които искрено търсят Бога». Синове на пъкала. В поученията на Исус се натъкваме на доста такива думи. У него има безпределно търпение и разбиране към всички, които се борят с тежките проблеми на живота. Но към онези, които твърдят, че познават Бога и говорят от Негово име, а в същото време имат корави и студени сърца, е безмилостен. Той действително се разгневява. Ще го илюстрирам последния начин. Представете си един мъж, който подарява цветя на жена си. Прекрасни цветя, съвършено съчетани по цвят и всички останали подробности. Носи ги вкъщи, подарява ги и тя направо се разтапя. После взема ваза, усмихва му се и казва: «О, скъпи, за мен това означава много. Означава, че мислиш за мен. Така приятно ме изненада». Тогава обаче нейният съпруг отговаря: «Ами, нали съм ти съпруг? Това е мое задължение». Смятате ли, че жена му ще се зарадва на подобни думи? Или пък той може да й каже: «Ами, имаше разпродажба и, честно казано, не съм мислил за теб, но нямаше никаква опашка и бяха страшно евтини наистина, да ми се стори, че е супер изгодна сделка». Или пък просто да каже: «Абе, стори ми се, че имаш нужда от тях». Дали изобщо жена му ще пожелая някога да получава цветя от него? Не, нали? Защо? Защото тя иска сърцето му. Ако сърцето му не й принадлежи, тогава неговите думи и действия нямат никакво значение. Не смятате ли, скъпи приятели, че и Бог се чувства така? Една от големите заповеди, която Исус произнася през живота си, е известна като Шема. Част от нея гласи: «Да обичаш Господа своя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила». Да. Може да се молим, да ходим на богослужение всеки ден. Може да пеем най-хубавите песни, да се молим с най-прекрасните молитви, но ако това са просто действия, каква стойност имат? В книгата на пророк Исаия Бог казва: «Тези хора ме почитат с устните си, но сърцата им стоят далеч от мене». Понякога трябва да спрем и да се запитаме: «Защо правя това, което правя?» За да угодя на семейството си? За да не изпитвам чувство за вина? Дали не се появявам в точното време, на точното място, в точните дрехи, за да бъда забелязан от точните хора? Писанието ни напомня, че Бог не желае празни ритуали. Желае сърцата ни. Може би вие давате дарения. Защо? Защо давате за църквата, за някоя институция или пък за кампания по телевизията? Защото Бог има нужда от парите ви. В 50-тия псалм той заявява: «Ако огладнеех, не щях да кажа на тебе, защото моя е вселената и всичко, що има в нея». Дали даваме 10% от доходите си само за да може Господ да ни се махне от главата, да си вземе каквото му се полага и от тук нататък да сме свободни да си правим каквото поискаме с останалото? Ако Бог е в сърцето ми, ще осъзнае, че всичко, което имам, ми е дадено. В Библията е запазено едно писмо до църквата в Коринт, в което Бог заповядва на своя народ да не дава поради принуда или натиск или чувство за вина. Дори заявява: трябва да давате само онова, което сте решили в сърцето си. Бог обича да му даваме единствено, защото така искаме. Ако давам, защото смятам, че така е редно, или че той има нужда от моите пари, или за да не изпитвам вина, по-добре да си задържа парите. Бог не ги иска. Има още един пасаж в Библията, където той се обръща към едни изключително религиозни хора. Те идват в храма, минават през всички правилни церемонии, но не обръщат никакво внимание на нуждите на хората около себе си. Тогава Бог се обръща към тях и им казва: «За какво са ми вашите жертви и дарения? Не ми доставят никаква радост». Бог мрази това. Направо не може да понася, когато ние просто изнасяме едно религиозно представление, едно шоу, а пренебрегваме бедните, съкрушените, отхвърлените и потиснатите. Той дори нарича даренията ни мерзост. Казва, че са станали отвратителни за него. Душата му ги мрази. До гуша ми дойде от тях, заявява. Сякаш казва: не ти искам цветята. Той иска сърцата ни. Защото ако сърцата ни му принадлежат, ще започнем да обичаме онова, което обича той. Ще започнем да обичаме хората, които обича той. Търсете правдата. Насърчавайте угнетените. Защитавайте делото на сирачетата. Поемете случая на вдовицата, казва той. Когато разберете, че можете да направите нещо за страдащите в този свят, че има работа за вършене и вие можете да я свършите, тогава сърцето ви ще започне да бие в унисон с Божието сърце. Църквата просто сграда ли или един час служба седмично? Църквата е хора. Хора, чието сърца все повече и повече бият в унисон с Божието сърце. Може би сте се увлекли по осъдителното отношение, тесногръдието и безсмислените правила. Може би си въобразявате: аз мисля като Бога. Но Бог не желая да има нищо общо с тези неща. Да си го кажем честно. Много хора бъркат религията с Бога, а са еднакво далеч и от него, и от нея. Важно е не християнството. Важно е да бъдеш християнин. Това означава да бъдеш последовател на Исус, да бъдеш свързан с всяко добро, праведно и истинно нещо, с всяко нещо около себе си, което ти напомня още колко има завършене. Възможно ли е да има нещо по-прекрасно от това?
Дълго се лута в моите дни безгрижни. страх и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещна татко мой, твоя син, все се питам аз, мога ли всичко да му споделям без страх. И днес решавам да се посветя на теб и за цял живот да следвам твоя път. Господи, в тебе намерих свой приятел. С радост
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с рубрика за вашето здраве, където ще ви представя една статия относно подсладителите и вредата от употребата им. Истината за аспартана излезе наяве. Центърът Чезаре Маотони за изследване на рака при Европейската фундация Рамазини не само потвърди, но и подкрепи с още доказателства изводите от по-ранно свое проучване, което демонстрира, че изкуственият подсладител аспартам причинява рак и левкемия. Ново изследване на същия италиански център показа, че дори и малки дози от веществото причиняват рак. Доктор Морандо Софрити, автор на изследването, бе удостоен през април с престижната награда Ирвинг Селиков за изключителен принос в разкриването на канцерогенни вещества. Тя беше учредена през 1993 година от колегия Рамазини, в която участват 180 световно признати експерти по трудова и екологична медицина от повече от 30 страни. Предишните изследвания бяха отхвърлени от индустрията, Европейската агенция за безопасност на храните и Агенцията по храните и лекарствата в САЩ. Но фактите за вредата от подсладителя не могат да изчезнат. Научните открития показват сериозни проблеми, които не могат повече да бъдат прикривани. А междувременно изглежда, че някои плъхове напускат потъващия кораб, като британските супермаркети изключиха аспартама, известен като Nutrasweet, и други добавки от безалкохолните напитки, а компанията Coca-Cola провежда изследвания, необходими за одобрението на естествен заместител на аспартама – билката стевия от поречието на река Амазонка. Изследването на доктор Софрити продължило 36 месеца и включва 1800 плъха. Това изследване стигна до категоричния извод, че аспартамът е мултипотенциален канцероген, т.е. може да причини различни видове рак, между които левкемия, лимфом на бъбреците и рак на черепните периферни нерви. При това единствено плъховете, на които бил даван аспартам, развили злокачествени мозъчни тумори. Същото бяха показали изследвания още преди 25 години, които бяха известни на Американската агенция по храните и лекарствата. Позовавайки се на резултатите от тях, агенцията в продължение на 16 години отказваше да одобри аспартама. Тогава Доналд Ръмсфелд, изпълнителен директор на компанията майка на Nutrasweet, беше назначен за министър на отбраната в администрацията на президента Рейган. По-късно, както знаем, той заемаше същия пост и при управлението на Буш младши. Комисарят на агенцията по храните и лекарствата беше притиснат да подаде оставка и аспартамът беше одобрен от назначения от Рейган на негово място Артър Хейс, пренебрегвайки всички възражения на научния съвет на агенцията. Президентът Рейган издаде административно постановление, отнемащо правата на агенцията по храните и лекарствата, да направи каквото и да е по въпроса. Така изпадналата в затруднено положение компания-производител стана печеливша. Компрометираната агенция по храните и лекарствата беше напълно наясно с токсичността на аспартама и одобряването на този смъртоносен канцероген обрече милиони на тежки болести и смърт. През септември 1985 година в списание Atlanta Journal излезе статия с заглавие «Рейган престава да използва подсладители», в която се цитира думите му, че престава да ги ползва, защото не знаем какво има в тях. За съжаление, вече беше твърде късно. Апелативният съд отсъди в полза на Nutrasweet, макар да беше известно, че Агенцията по храните и лекарствата е поискала повдигане на обвинение срещу производителя и е върнала молбата за одобрение. Изследването на Софрити се концентрира върху вредата от дългосрочното приемане на малки дози аспартам и ясно демонстрира голяма опасност за неродените бебета и за децата. Новооткрите и риск от развитие на рак на гърдата, когато консумиращото аспартам дете порасне. Резултатите показват, че когато контактът с това вещество започне от утробата на майката, канцерогенните ефекти се умножават. И при това става дума за приемане на малки дози. А едно дете с тегло 20 кг, което пие 2 кутийки диетична сода дневно, вкарва в организма си 400 мг аспартам. Седмичникът Food and Drink съобщава, че содата е най-често консумираната напитка от децата в САЩ, а потреблението на безалкохолни напитки е нараснало с 500% през последните 50 години. Това е скочило на над 600 порции по 340 мл на човек годишно и продължава да нараства. Канцерогенността на аспартама е известна от десетилетия. През 1985 година доктор Адриан Гроус, токсиколог от Агенцията за храните и лекарствата, предупреди Конгреса, че аспартамът нарушава поправката Дилейни. Тя забранява храните, които съдържат каквато и да е съставка, причиняваща рак при животни. Адвокатът Джеймс Търнър обяснява, още от 1974 година агенцията и фармацевтичната компания Сърл знаят, че аспартамът предизвиква мозъчни тумори при животни. Да уточня, че Сърл е компанията-производител. През 1980 година обществеността научи, че публичният комитет за разследвания потвърдил, че изследванията на Сърл са показали на развитие на рак при животни и е постановил аспартамът да не се използва в хранителни продукти. Крайно време агенцията да се позове на поправката Дилейни и да отстрани Нутрасуит от пазара. Доктор Ралф Уолтън от здравната агенция Safe Harbor Behavioral Health подчертава, обществеността трябва да бъде информирана, че одобренията, както в тази страна, така и в Европа, се базират на крайно съмнителни изследвания, финансирани от индустрията или в случая с наскоро направените изявления за предполагаемата безопасност на аспартама, на въпросник, който по никакъв начин не представлява легитимно изследване. Всички независими изследвания, като това на Софрити, неизменно демонстрират извънредно опасния характер на този продукт. Когато бе оповестено предишното изследване на фондацията Рамазини, правителството и производителите на аспартам се заловиха с покриването му. Те намериха стара анкета на Американската асоциация на пенсионерите, 16 страници с 56 въпроса, изпратени до милиони възрастни американци. В нея се питаше, до кой клас сте учили? Претърпявали ли сте хистеректомия? Ядете ли сладкиши? Овесена каша, маргарин и въпрос номер 25. През последните 12 месеца, когато пиехте кафе или чай, какъв подсладител използвахте редовно? Следваха 6 възможности за избор, една от които беше аспартам. Това мигновено превърна анкетата от преди 10 години в най-голямото изследване за аспартама в историята. Тя не показваше никакви проблеми, никой не беше попитал дори за такива. Чрез насищане с новинарски съобщения тази пропаганда беше разпространена по цялата планета, във всички големи списания и други медии. Новото изследване на доктор Софрити беше представено пред Европейския орган за безопасност на храните, основан през 2002 година. Оценяването на риска от тази агенция е критикувана още от самото начало, тъй като има конфликт на интереси сред членовете на борда и най-вече председателката Сюзан Барлоу, която е индустриален консултант. Те отхвърлиха изследването с неубедителното извинение, че раковите заболявания били причинени от белодробни инфекции. Това извинение въобще не беше прието от учени и изследователи, защото е известно, че респираторните инфекции са фактор в процеса на умиране. В контролната група имало много по-малко случаи на рак в сравнение с групата хранена с аспартам. Ако ракът е причинен от белодробни болести, то в контролната група би трябвало да има същия брой ракови заболявания, както и сред консумиращите аспартам. Тъй като Европейската агенция за безопасност на храните не се извини, случаят е отнесен до Международния съд. Междувременно членът на тази агенция, доктор Кьотер, призна, че компаниите са ги притискали да саботират науката. Доктор Робъртс, автор на няколко труда върху болестите вследствие на аспартама, коментира – Елегантните изследвания на доктор Морандо Софрити и колегите му, заедно с други скорошни публикации по въпроса, затвърждават моето дългогодишно мнение, че продуктите с аспартам представляват причинител или съпричинител на някои основни видове тумори при хората, особено такива, засягащи мозъка. Но успехът на Американската агенция за храните и лекарствата да признае и да предприеме действия във връзка с разкритията през последните две десетилетия за рисковете от продуктите с аспартам, особено при употреба от деца и бремени жени, остава извор на професионален срам. Този химикал представлява надвиснала заплаха за общественото здраве. Поздравление за доктор Софрити, че самостоятелно е подчертал това предупреждение. Неврохирургът Ръсел Блейлок отбелязва: изследването, публикувано в Европейското списание за онкология, би следвало да ужаси всички, които консумират продукти, подсладени с аспартам. Това е прецизно проведено изследване, което показва статистически значимо увеличение на няколко типа лимфома и левкемия при плъхове. И двете злокачествени заболявания се увеличиха рязко в Америка, откакто започна широката употреба на аспартам. Тези два вида рак са най-бързо разпространяващите се сред хората под 30 години в Америка. Наред с най-новото изследване, това означава, че изпиването само на една безалкохолна напитка с аспартам дневно е свързано с развитието на лимфоми и левкемия. Установено е и увеличение на мозъчните тумори, макар и не толкова значимо. Това обаче не намалява опасността, защото само вземалите аспартам в животни са развили мозъчни тумори. Дозите, използвани в изследването, са сравними с тези в ежедневието. Имайки предвид, че аспартамът може да увеличи затлъстяването и дори да причини метаболитен синдром, който засяга 48 милиона американци, няма никаква причина изобщо някога да консумираме този продукт. Новото изследване заедно с по-ранното би трябвало да убеди всеки разумно мислещ учен, а и цялата общественост, че продажбите му трябва да бъдат стопирани. Ще признае ли в крайна сметка Американската агенция за лекарствата и храните, че одобрението на аспартама е било незаконно? Той се продава като добавка към храните и е смъртоносен невротоксичен канцероген, който взаимодейства с всички лекарства и ваксини. След като изследване в Обединеното кралство, спонсорирано от Агенцията по хранителни стандарти, показа, че добавките водят до проблеми с поведението на децата, големите хранителни вериги започнаха да отстраняват аспартама от своите продукти. Но не и Агенцията за храните и лекарствата в САЩ, която знае това от четвърт век. Скъпи приятели, това е статията, която предлагаме на вашето внимание. Бих искала само да добавя, че повечето безалкохолни напитки и сладкиши, които се консумират в България днес, притежават подобни добавки и е добре да ревизирате вашия стил на хранене.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
за възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010 град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и на телефон 052-611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.